pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan view more, lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan, lesen kepelbagaian juru terbang.
Lesen Kepelbagaian Juru Terbang,
MPL, telah diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antara Bangsa, ICAO, sebagai alternatif khusus syarikat penerbangan kepada laluan kadet yang lebih tradisional, Lesen Pengangkutan Juru Terbang Syarikat Penerbangan, ATPL.
Program MPL dijalankan dengan kerjasama erat dengan syarikat penerbangan.
Ia adalah disesuaikan dengan khususnya mengikut syarat-syarat dan keperluan syarikat penerbangan dengan mengintegrasikan prosedur syarikat penerbangan dari hari pertama latihan.
Walaupun piawaian MPL adalah sama dengan lesen tradisional, dengan keperluan tertentu untuk kemahiran,
pengetahuan, umur, kesehatan dan pengalaman, terdapat beberapa perbedaan penting. Umur minimum, keperluan perubatan, tempoh sah dan keistimewaan MPL tidak boleh diberikan kepada mana-mana orang di bawah umur minimum 18 tahun. MPL tidak boleh diperbaharui atau diberikan kepada mana-mana orang yang telah mencapai umur 65 tahun. Pemohon MPL hendaklah memenuhi keperluan perubatan yang bersesuaian dengan lesen juru terbang komersial, kapal terbang, atau lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan, kapal terbang, yang dinyatakan dalam jadwal ke-14 KAR 1996. Pemohon MPL hendaklah memenuhi keperluan pemeriksaan perubatan dan piawaian kecergasan yang dikehendaki dalam Section 7H.
Jadwal ke-14 KAR 1996.
02-201124 MEI 2 tempoh sah maksimum MPL, 12 bulan, jika pemegangnya berumur kurang daripada 40 tahun pada tarikh lesen diberikan atau diperbaharui, 6 bulan, jika pemegang berumur 40 tahun atau lebih pada tarikh tersebut, tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan berkenaan dengan lesen. Keistimewaan pemegang MPL adalah untuk bertindak sebagai juru terbang bersama mana-mana kapal terbang termasuk dalam lesen yang dikehendaki dikendalikan bersama seorang juru terbang bersama dalam mana-mana penerbangan, menggunakan keistimewaan lesen pada waktu malam, menggunakan keistimewaan penarafan instrumen dalam kapal terbang yang dikehendaki dikendalikan dengan seorang juru terbang bersama, tidak boleh menerbangkan kapal terbang tersebut dalam mana-mana penerbangan selepas mencapai umur 60 tahun atau umur 65 tahun dalam keadaan kapal terbang yang dilengkapkan dengan dua kawalan dan membawa juru terbang kedua yang belum mencapai umur 60 tahun dan yang memegang lesen yang bersesuaian di bawah KAR 1996 yang melayakkannya untuk bertindak sebagai juru terbang yang berkuasa atau juru terbang bersama kapal terbang itu.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia.
Untuk maklumat lanjut sila rujuk di sini, lesen kepelbagaian juru terbang, kapal terbang.
Maklumat lanjut untuk section ini juru tera penyelenggaraan pesawat,
AME, lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan, lesen pengendali darat pelesenan aerodrom pegawai trafik udara.